Bueno, eu estudié arte dramática tamén. Son titulado superior en interpretación textual. Entón, por aí sí que estou no teatro. En paralelo, pois, fun estudando publicidade. En aquel tempo estudaba as dúas carreiras. Pero eu comecei no teatro, pois, eso, facendo teatro escolar, que meus tíos daban clase de teatro, entón, polo tanto, e tiña un grupo amador, entón, pola tarde ia no grupo escolar, que levaban meus tíos, e pola noite ia a ver como se llamamos do grupo amador, que era unha forma de aturarme. E sempre conto que, para min, creo que iso foi o que me enganchou do teatro, feito de as 10, 11 da noite, cando un crío ten que estar na cama. Eu estaba con xente maior, que me deixaban pintar, deixaban facer cousas, e polo tanto era un espazo de liberdade ligado ao teatro. E iso creo que é o que máis engancha, que o teatro realmente para as persoas, profesionais ou amadoras, é un espazo de liberdade. Para min iso dende pequeniño, dende que tiña 3 anos, quedoume aí e non hai forma de deixalo.